Itu gue udah berapa lama ya?
Hah? Oke. Halo, balik lagi dengan gue di Independent Podcast. Dan kali ini lo semua lagi dengerin gue. Ada satu tamu. Ini tamunya beda dari yang lain.
Datang tidak diundang.
Dia penulis juga, karyawan juga, ya kan?
Keren pabrik.
Guru juga.
Guru, ya.
Ya kan?
Yoga ya.
Guru yoga. Ahli agama juga, ya kan? Kaum orang Farisi, ya kan? Lu akan sangat menikmati obrolan sekarang sih, gue kayak yakin gitu ya.
Gue nggak yakin sih.
Lu nggak yakin?
Gue yakin sama Tuhan aja.
Nah, Bang, gue mau kenalin nama lu.
Yeah.
Biasanya sih di sebelumnya temen-temen gue tuh gue samarin namanya, tapi karena berhubung gue pengen promosiin buku lu, jadi gue akan nyebutin nama asli lu. Gue bareng Pardamean Panjaitan.
Halo. Apa kabar teman-temannya Herbert? Dinamain apa nih?
Ini dari Independent Podcast, Bang.
Oh, keren. Herbert Nista.
Oh, iya. Herbert Nista. Aneh banget. Aneh banget.
Oke.
Oke, Bang. Gue pertanyaan pertama nih, general, tapi ini cukup melit kita dalam obrolan sepanjang podcast ini.
Oke.
Okay. Lu tuh maunya orang kenal lu sebagai siapa sih, Bang? Sebagai guru, sebagai penulis, sebagai ASN, sebagai ahli Taurat dan kitab-kitab para nabi misalnya, atau sebagai apa sih? Orang tuh kenal Pardamean Panjaitan sebagai apa sih?
Iya, paling gak sih orang kenal gue sebagai teman ya, mungkin ya. Sebagai kalau orang kenal gue sih sebagai teman gitu. Gak sebagai penulis atau apa gitu. Lah, sebagai teman iya, aja.
Maksudnya
orang pengen kenal gue tuh sebagaimana gue adanya gitu. Dengan segala ketidaksempurnaannya, teman-teman Spotify-nya Herbert, aduh ini enggak ada namanya soalnya. Oke, seperti itu sih.
Gitu ya.
Itu cuma embel-embel kan.
Ya enggak, tapi kan
sebagai Pardamean Panjaitan.
Oh, okay, sebagai lu, sebagai apa gue adanya lu lah ya.
Yeah.
Nah, sebenernya gue mau nanya tiga itu, Bang. Terkait dengan tulisan lu, terkait dengan kerjaan lu sebagai ASN, dan terkait dengan pelayanan lu.
Oke.
Mulai dari tulisan lu dulu. Lu udah nulis berapa buku?
Sampai sekarang aku baru nulis 2 sih. Sekarang juga lagi ngerjain novel. Lagi bingung sih cara membunuh novelnya seperti apa, menghabisinya, menamatkannya seperti apa.
Oh ini berapa? 3?
2 yang sudah terbitkan, 2. Kalau yang lagi dibikin sekarang, novel lagi bikin. Cuman memang sebenarnya buku-buku yang lain yang belum selesai itu banyak gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai penulis, mood itu jadi musuh ya. Jadi ketika nulis, kita stop dulu. Kayak gitu-gitu, karya yang masih setengah-setengah tuh sebenarnya banyak juga.
Banyak
gitu.
Juga, dan dan lu mulai gini. Gua mau ngerjain topik ini nih, gua mulai.
Bete.
Ganti dengan topik yang lain.
Buntu, ganti lagi.
Oh, berarti buku lu yang The Art of Error tuh buku pertama justru?
Enggak, yang pertama tuh jadi karena aku pelayanan di gereja, jadi sering apa ya, mandu anak-anak remaja, naposo. Kalau saya di AKBP, jadi naposo tuh anak-anak muda. Jadi sering mandu mereka untuk games outbound. Jadi buku pertama saya tuh judulnya 500 plus game dahsyat.
Oh,
itu penerbit Andi Jogja.
Oh, justru itu yang pertama. Saya kira itu yang kedua, soalnya buku itu baru sampai ke saya publikasinya beberapa hari yang lalu, teman-teman.
Yeah.
Gue kira The Art of Error itu buku pertama, ternyata buku kedua.
Buku kedua.
Nah, yang buku pertama gue belum pernah lihat juga, tapi The Art of Error gue baca. Emang dia kayak nyentil-nyentil keseharian kita dan berada di lingkungan kita. Plus ada game-gamenya.
Nah, selalu ada bau gamenya.
Selalu ada bau game.
Aroma gamenya.
Apakah itu ada juga di buku pertama yang 500 game itu? Artinya nggak cuma soal game doang, dia nggak bahas tentang yang lain juga. Gimana?
Oke, okay. Untuk ke buku yang pertama sih memang pure games ya. Jadi ada 11 bab gitu, 11 genre permainan. Jadi ada main game, game dengan menggunakan pikiran, ada game dengan menggunakan tools, ada games kebersamaan, ada games individual. Jadi memang pure game. Kalau yang The Art of Error sih sebenarnya lebih ditujukan dari background sekolah saya sih. Jadi dulu sempat kuliah komunikasi. Ya, jadi The Art of Error tuh lebih kayak komunikasi sih juga banyak gitu. Ya, tapi intinya tuh sains populer kalau The Art of Error.
Sains populer.
Sains tapi populer. Psikologi komunikasi.
Oh.
Cuman kalau 500 plus game itu, teman-teman, itu lebih pure games gitu. Dan lagi diskon ya.
Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lu boleh promosiin apa?
Iya, itu games-nya itu jadi berkat ya. Itu maksudnya kayak kadang tuh jadi penulis tuh terharunya ketika ada orang yang nyata nelpon bahkan gitu. kemarin tuh dari Aceh ada anak sekolah gitulah, SMA. Ya dibilang tuh ya cukup inilah untuk dia gitu, untuk dia
dan komunitasnya.
Iya, komunitasnya ya, kayak gitu.
Tapi itu games-nya games yang biasa dimainin di retret orang-orang gereja gitu atau games umum yang
umum. Semua orang bisa pakai. Dia juga pasti bisa modifikasi kan untuk keperluan dia. Kalau memang dia base-nya agama gitu, tapi saya bikin buku ini untuk umum sih. Untuk umum.
Oh, gitu. Dan ada kalau game kan biasa ada meaning dari game itu, nilai-nilai.
Betul.
Nah, itu ada juga
selalu diselipkan seperti
diselipkan.
Itu.
Diselipkan.
Cuman ada satu genre sih yang enggak diselipkan. Jadi itu kita tahu ya ada salah satu genre games namanya teka-teki. Aku, yeah. Itu enggak ada nilainya sih kadang.
Cuman teka-teki aja gitu.
Cuman teka-teki ya? Yang unik yang gitu.
Terus buku kedua, The Art of Error. Ini sebenarnya dasar lu awal pertama kali untuk mulai nulis buku ini tuh gimana? Karena lu kayak membuka mata orang untuk ngelihat hal-hal yang lebih spesifik yang sebenarnya lu lakukan juga gitu ya. Mungkin lu juga marah, ada berapa bab yang menurut gua keren banget. Let's say hakim-hakim tolol gitu kan. Maksud gua itu kan sebenarnya diri lu sendiri juga ya. Siapapun yang membaca kan ngerasa ini gua juga sih.
Nah
itu lu gimana awal? Maksudnya pertama bikin buku itu apa karena lu ngelihat ada banyak permasalahan di sekitar terus lu atau gimana?
Jadi teman-teman Spotify-nya Herbert ini belum ada namanya.
Enggak, bukan itu udah sebut aja jadi ya.
Oke, jadi teman-teman gini. Jadi buku ini nih gini. Tercetus ketika ini ya ada ide dasarnya ya bahwa kalau kita lihat sejarah gitu, sejarah kita tuh sebenarnya dibangun dari kesalahan-kesalahan gitu, dari error. Jadi kadangkala kita sering antipati sama error, nggak mau berbuat kesalahan. Padahal kalau kita lihat lagi, sejarah kita tuh dibentuk juga oleh kesalahan-kesalahan. Contohnya kayak penemuan ban gitu, ban vulkanisir tahun 1800-an oleh Gujar gitu. Itu kan bermula dari kesalahan Gujar ketika meracik, dia ketumpahan apa tuh sulfat kalau nggak salah, terus larutan si ban ini akhirnya jadi keras gitu. Tapi ban ini jadi bagus gitu, jadi tahan segala cuaca. Dia pikir itu sebuah kesalahan tapi jadi sesuatu yang baik gitu. Kayak gitu sih, itu baru sedikit sih dari hal-hal seperti itu. Gitu, kita bisa banyak belajar dari kesalahan sih, intinya sih sebenarnya seperti itu. Cuman case-case-nya memang agak ada sainsnya pasti kan. Setiap babnya juga ada jurnal yang dituju ilmiahnya, komunikasi apa gitu. Tapi saya berusaha bahwa semua orang yang baca ini enggak sampai mengurutkan kening kesulitan ini maksudnya apa gitu.
Iya, sangat ini kok apa? Membumi banget kok. Lu kalau lu cukup peka dengan kondisi-kondisi kayak gitu, lu pasti ngerasain
beberapa hal. Atau lihat bangsa kita sendiri deh, beberapa akhir-akhir pekan ini kan agak panas segala macam. Dari hal kayak gitu tuh kita sebagai anak-anak muda, generasi muda lebih bisa apa ya, melihat oh ini kesalahan seperti ini, harusnya begini gitu, kita bisa banyak belajar. Jadi sebenarnya hal yang sederhana dan dekat sama kita sih kayak gitu.
Oke. Buku lu dipublish di mana dan kalau orang pengen beli dia mesti kemana?
Nah ini dia, kadang beberapa orang ada yang kesulitan ya, mereka cari di Gramedia.
Jadi, tapi emang belum sampai Gramedia.
Jadi gini, aduh ini jadi nggak bisa deh, harusnya dibuka gini ya. Tapi intinya gini, penerbitnya ini Aquarius gitu. Dulu sempat taruh di Gramedia, tapi entahlah itu keputusan mereka lah ya. Akhirnya diterbitkan secara independen oleh Aquarius. Cuman kalau teman-teman punya Shopee atau Bukalapak segala macam, Tokopedia itu semua udah masuk semua ke online, semua juga udah masuk.
Oh, yang jual tapi dari Aquarius ini?
Dari juga. Aquarius.
Lu nggak jual pribadi ya?
Iya. Aquarius tuh kayak mereka penerbit-penerbitnya kayak agak sedikit eksklusif ya. Biasanya nerbitin di situ trainer, orang-orang yang sering ngasih pelatihan gitu. Kalau pernah dengar buku baca cepat itu, yang bisa baca cepat buku tuh berapa menit gitu. Itu mereka penerbitnya gitu.
Oh, jadi kalau lu mau akses buku yang udah kita omongin dua ini
online lu, sih. Gramedia udah enggak sih, udah enggak. Ya,
mungkin lu bisa lewat Shopee.
Semua online.
Ya,
semua Tokopedia online. Ya.
Tokopedia. Lu bisa akses. Lu cari aja judul buku pertama.
Bahkan ya diskonnya ada, kalau yang online-online itu malah diskonnya ada gitu.
Ada. Ini lagi diskon ya. Sampai kapan nih lagi diskonnya?
Sampai iya kan? Gue pengen ngomong sama itu. Oke, ya pokoknya gitulah, masih diskon sih.
Ya masih diskon.
Tapi jangan lihat diskonnya lah ya, lihat ilmunya. Iya, aduh.
Apa yang lu?
Harganya nggak mahal kok, masih di bawah 100.000.
Apa yang lu tawarkan buat mereka yang baca buku lu supaya tertarik gitu loh?
Jadi gini teman-teman, ini kayak sebenarnya curi-curi bagi tips juga ya. Jadi kalau buku yang scientific yang populer kan biasanya memang hanya apa ya, menawarkan data saja gitu. Atau kadang sesekali menghibur gitu dengan humor-humor yang ada. Saya berusaha menambahkan satu added value pada buku saya ini, yaitu di setiap babnya, di bagian paling belakang buku ini ada semacam simulasi atau games. Ini mungkin masih kebawa rohnya sama buku pertama ya. Masih belum bisa melepaskan DNA-nya. Biasa, kadang masih suka pengaruh.
Games-nya tapi nyambung sama
topik. Games-nya nyambung kan dengan topik yang dibahas pada bab tersebut. Jadi kalau babnya tadi tentang misalnya kita tuh sering sekali membuat keputusan yang salah gitu. Nah, games-nya itu, simulasinya itu tentang membuat keputusan gitu. Baik games kelompok atau games individu. Kadang juga ada assessment, jadi bisa ngisi sendiri. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang cuma 5 buah, 5 biji gitu, pilihan ganda. Kalau bisa isi, kamu lihat kebetannya, nilai kamu segini, oh kamu orangnya seperti ini gitu.
Oh, ada nilainya juga ya kan?
Betul. Kayak gitu.
Oke. Okay. Ya. Terus buku ketiga yang lagi lu buat ada bocoran enggak? Ibaratnya kalau
enggak bisa sih.
Kalau film kan ada trailernya gitu.
Enggak
ada.
Belum. Apa kalau kayaknya belum deh. Aku tuh enggak convert sih kalau enggak tahu.
Oh iya udah.
Takutnya tuh jadi kemakan omongan sendiri ya. Mending selesai dulu baru. Mungkin di Spotify berikutnya.
Iya. Yeah.
Selama manjang di
Iya. Tapi mungkin di undangan berikutnya ada fee-nya yang masuk lah. Kalau sekarang
lebih ke novel ya. Buku aku yang dua ini non-fiksi. Jadi non-fiksi. Yang ketiga novel, jadi agak sedikit.
Tapi kurang lebih tentang apa? Percintaan kah atau tentang?
Pasti ya. Maksudnya tema percintaan itu kan gimana ya? Masih jadi kayak barang yang laku untuk dijual lah gitu.
Iya, laku.
Cuman bagaimana kita menempatkan percintaan itu pada porsi yang tepat itu yang menjadi masalah sih. Jadi jatuhnya enggak receh gitulah.
Oh, gitu. Jadi kurang lebih kayak gitulah tentang percintaan ya. Novel gitu.
Enggak melulu percintaan sih sebenarnya. Wah, ini jadi kebetan lagi ya. Enggak, kira dikorek-korek juga ya sama Bapak ini ya. Jaksa ya. Penuntut umum. Kacau. Jadi sebenarnya sih tentang pencarian jati diri juga sih paling penting gitu. Karena tokohnya kan sebenarnya kayak anak yatim piatu seperti itulah. Tapi dia berusaha untuk cari jati dirinya seperti itu.
Oh, oke. Okay. Jangan terlalu banyak.
Oke, seperti itu aja lah.
Oke.
Okay. Ini sesi pertama.
Sesi pertama. Oh, iya, sekarang kita ke Bapak.
Kirain.
Jangan-jangan. Jadi sekarang kita ke kehidupan Bapak yang menjadi sebagai aparatur sipil negara yang
netralitas ASN.
Iya.
Apa nih undang-undang nomor 5?
Bapak kenapa mau jadi PNS?
Enggak kepikiran. Dulu saya ingat waktu saya dites, kebetulan yang tes saya itu deputi saya yang sekarang. Jadi waktu itu ditanya, kok milih PNS? Saya juga gak tahu kenapa gitu, dia cuma ketawa doang gitu. Jadi kayak gak jelas gitu ya. Tapi
terus intinya, lamaran itu masuk gitu aja.
Tapi memang ketika masuk lah, baru proses itu akhirnya berjalan, mempelajari, oh gini ya gitu. Oh, kita seorang abdi negara yang memang harus bisa berperilaku sebagai abdi negara gitu. Yang netral, yang pokoknya gitu deh, seperti itu sih.
Tapi lu sebelum jadi PNS udah berapa kali kerja kan?
Banyak. Karena lulus sekolah pun langsung kerja, nggak langsung kuliah gitu. Kerja dulu.
Oh, biar kita jelas juga waktunya. Nah, lu untuk tulisan buku lu yang pertama, tadi kita balik lagi ke buku ya. Tulisan buku lu yang pertama, itu posisinya lu udah selesai kuliah, udah S1, atau lagi proses S1, atau sebelum S1 malah?
Sudah.
Jadi udah lulus dulu S1?
Sudah lulus.
Ya. Mungkin lu termotivasi untuk nulis buku dari S1 lu juga mungkin
enggak sih. Jadi kayak tadi aku bilang, jadi aku tumbuh di gereja, sering jadi kayak mandu untuk games. Jadi games ini kan dikumpulkan juga bertahun-tahun gitu. Jadi enggak serta-merta setelah S1 langsung gitu. Jadi prosesnya panjang di belakang.
Oh, oke. Okay.
Belum lagi ya gitu ya, kalau buku tuh biasanya ada observasi, ada cari-cari data.
Selisih gitu. Waktu dari buku yang pertama ke buku yang kedua berapa lama?
Kalau lihat dari tahun penerbitannya ya, kalau
iya, tahun penerbitannya.
Itu yang pertama kan 2014-2015 gitulah akhir sih. Lalu yang kedua ini 2018. Jadi 3 tahun gitu.
Wah, berarti saya waktu dapat buku itu baru-baru launching tuh ya?
Baru-baru
premier, saya langsung dapat buku
baru,
itu ya?
Baru.
Ya, saya pikir juga dapatnya karena ya gimana? Ternyata beli juga guys.
Iya dong. Itu menghargai penulis.
Canda, oke. Okay. Yeah. Tapi lu masih sempet dengan gue nggak tahu tapi kayaknya di tempat lu jadi PNS ini kerjaan sibuk banget ya
dan banget, ya.
Masih sempet dengan kegiatan penulisan lu atau
memang sih dengan kerjaan yang agak sibuk sekarang ini yang novel ini agak sedikit terkendala ya cuman kayak aku juga nuliskan di renungan-renungan motivasional gitu yang sifatnya kecil cuman artikel gitu 3 biji 3 buah.
Oh, dipublish di mana itu?
Itu untuk lokal sih, kemudian untuk gereja.
Oke. Berarti sebenarnya selain novel ini lu nulis tuh banyak banget.
Iya,
emang lu senang nulis?
Senang.
Senang banget.
Kenapa? Yeah. Kadang mimpinya seneng? Juga nulis.
Oh iya. Jadi anda bermimpi senang menulis aja yeah. Gitu ya?
Mimpinya lagi nulis, nulis gue lagi mimpi gitu. Bingung kan?
Ya tapi emang sesenang itu loh ya. Kenapa lu senang sama nulis? Orang tuh udah gak banyak yang senang baca loh.
Bener,
lu
betul.
Lu tau gak sih tingkat literasi Indonesia?
Betul, sangat rendah. Kalau kita lihat, sebenarnya profesi penulis tuh langka ya teman-teman. Kalau lihat dokter banyak, insinyur banyak, okay. Banyak. Tapi penulis tuh dikit sih, dikit.
Dan lu pengen jadi bagian yang dikit itu?
Dari bagian yang dikit
tapi
itu.
Tapi lu akan struggling banget kan sama mengingat Indonesia ya balik lagi ke tadi.
Ya itu kan sama kayak kisah orang yang pernah seorang sales yang diutus ke Afrika kan. Sales ini sales sepatu Nike, ya gitulah sebut merek. Dia lihat di Afrika tuh enggak ada orang yang pakai sepatu kan. Lalu sales ini lihat, oh enggak ada orang yang pakai sepatu, udah gua pulang aja berarti pasarnya jelek. Lalu diutus sales yang kedua justru dia lihat karena orang nggak dipakai sepatu berarti ini kesempatan gue buat nawarin sepatu gitu. Jadi ada dua perspektif yang berbeda.
Okay.
Lo mau pilih yang mana gitu, terserah sih.
Dan lo termasuk yang sales kedua itulah kan. Lo menawarkan bahwa ada
lihat di jarak dikit gak ada yang megang misalnya mungkin tentang games misalnya kan dikit, lebih dikit lagi kan lebih spesifik lagi penulis tentang games lebih spesifik lagi lebih spesifik. Dikit ya masuk di situ misalnya
dan untuk menjadikan satu buku isinya game semua tuh kayaknya juga gue seumur gue lihat kayak baru lu yang gue lihat ya mungkin ada lagi di luar
ada 500 games itu banyak sih
banyak makanya
very
dan itu ada yang copy paste dari Google nggak sih
beberapa ini pengakuan ya pasti ya ada satu dua
maksudnya gitu. Referensinya lo dapet dari
karena gini loh aku tuh orang yang aktif juga di medsos gitu ya jadi kadang ya nggak usah jauh-jauh misalnya kita di Facebook teman pun suka ada yang suka teka-teki kan ketika itu bagus bisa kita ambil juga sih gitu. Yang keren
bahannya mah dari mana aja ya
dari mana aja bisa... betul beberapa memang bikin sendiri karena emang gimana ya suka banget sih bikin create gitu games gitu.
Di kerjaan lu yang sekarang nih sebagai PNS, lu job deskripsi lu ada tentang nulis-nulis juga nggak?
Sebenarnya ada sih kita, kebetulan aku di pusat pembinaan analis kebijakan, jadi memang dituntut untuk belajar juga nulis gitu. Tapi nulisnya agak sedikit ilmiah banget sih ya.
Iya.
Jadi kayak policy brief kayak gitu-gitu sih yang tentang kebijakan. Gitu.
Tapi dengan lu yang
pernah nulis policy note sih baru tahapnya. Policy brief itu agak lebih besar gitu.
Ini nih, gue benernya beneran gue penasaran karena gue juga kurang akses untuk bisa dapetin informasi itu ya. Kan lo backgroundnya komunikasi, S2 pun komunikasi gitu ya. Apakah lo nulis polisi-polisi itu tadi, polisi brief, polisi note, segala macam itu lo nulis sesuai dengan bidang keahlian lu nggak? Kalau iya tuh biasanya soal apa sih?
Bisa gitu, apalagi komunikasi itu kan semua orang pasti pakai kan, mau dia profesinya dokter, insinyur, ahli bedah, pasti mereka komunikasi gitu. Cuman memang komunikasinya kan spesifik. Tapi aku belajarnya kok science communication gitu. Jadi memang sainsnya. Jadi memang hal yang basic mendasar gitu. Ada di setiap profesi. Dan misalnya kayak kemarin aku sempat nulis soal undang-undang MD3. Jadi aku sasar tulisan itu lebih ke arah komunikasinya gitu. Bahwa yang kayak apa ya? Pesan apa sih yang dibawa oleh orang-orang kita di perwakilan di dewan gitu ketika mereka membuat seperti itu mereka tuh nggak mikir ke situ gitu bahwa ini akan membuat seperti ini di masyarakat gitu kayak gitu-gitu sih jadi soal message kan komunikasi gitu message penerima message yang mengirim message gitu
oke.
Terus soal makna gitu itu besar banget sih
berarti permainan kata juga bagian dari komunikasi ya
gitu
oke. Tapi yang soal tadi apa yang lu udah lu tulis sebagai polisi-polisi itu sebenarnya emang boleh dipublish kan? Karena ini nanti akan gua
oh iya boleh.
Boleh enggak ada masalah kan? Siapa tahu ada masalah
di aduh aku lupa sih alamatnya. Jadi kita taruh di semuanya kita taruh di website kita. Tapi taruh juga di Kompasiana, teman-teman bisa lihat di situ sih. Gitu. Nulis di situ juga.
Kompasiana tuh media mainstream kan.
Iya.
Tapi kok bisa sih nulis di, masukin
itu kebetulan dari teman-teman kantor dan dari pimpinan juga, yuk tulis barang di situ gitu. Jadi setiap tulisan kita selain dimuat di website resmi kantor juga taruh di Kompasiana.
Oh, jadi gitu. Memang udah ada kerja sama lah.
Iya, beberapa ini sih beberapa tulisan yang memang pas untuk taruh di situ. Ketika itu hal yang lebih besar atau hal yang kompleks mungkin enggak juga taruh di situ gitu. Ada media-media khusus yang sesuai gitu sih.
Oh, lu kan analis kebijakan ya?
Belum diangkat sih.
Oh, belum.
Belum.
Tapi udah proses.
Cuman apa, memang
pelatihan-pelatihan.
Memang formasinya waktu aku masuk situ memang jadi AK analis kebijakan. Cuman belum sih. Mungkin setahun, dua tahun ke depan. Cuma gak masalah.
Iya, oke. Artinya lu belum fungsional ya berarti. Masih fungsional umum ya.
Iya. Ini jangan bikin teman-teman di sini bingung nih, ngerti gak?
Gak apa-apa, mereka mengerti.
Ini semua tipenya PNS ternyata.
Sebenarnya lu
nanya tips-tips nulis ya, ternyata sampai.
Setelah itu juga mau gue tanya,
tapi
nanti. Oh, sebenarnya ini publisnya sih di beberapa media tempat juga, cuman Spotify salah satu. Cuman lu nggak perlu nyebutin teman-teman Spotify-nya, itu lu cuma nyebutin teman-teman aja.
Oke.
Ya, oke. Sekarang ke dunia pelayanan. Lu ngajar juga?
Iya. Saat ini memang dipercaya untuk ngajar anak, kalau di gereja mungkin sebutnya katekisasi ya. Ngajar anak-anak yang mau CD, katekisasi. Mungkin teman-teman istilahnya beda-beda ya.
Di berarti udah agak-agak gede dong?
Apanya gede?
Maksudnya anak-anaknya, anak-anak itu udah yang bandel-bandel.
Oh, mungkin beda-beda ya di setiap gereja. Kalau di gereja saya sendiri, saya di AKBP Bekasi Timur Permai, kita tuh punya range umur bahwa mereka yang bisa ikut CD ini at least kelas 3 SMP, kelas 9 gitu.
Iya,
ke atas.
3 SMP atau SMA kan?
SMA. Bahkan ada juga yang udah dewasa sih. Tapi harusnya sih mereka udah mulai ikut di situ umurnya gitu.
Ya, maksud gua artinya kan anaknya gede-gede. Iya kan? Berarti lu ngajarin orang-orang yang udah berarti udah lumayan besar lah. Ada kendala gak sih lu selama mengajarkan itu? Kalau anak kecil tuh biasanya mereka iya-iya aja, iya gak sih?
Iya sih,
apa salah?
Tapi aku justru ngerasa kayak kemarin lah, misalnya ngelainin anak sekolah minggu atau anak-anak kecil gitu ya, di luaran, misalnya pelayanan keluar, lebih sulit sih kayaknya ngelainin anak-anak kecil.
Oh gitu, karena mereka kabur-kabur, teriak-teriak.
Betul. Bagaimana cara menarik perhatian mereka selama durasi waktu yang singkat gitu, karena konsentrasi mereka juga kan gak lama gitu. Anak-anak gitu lebih sulit sih. Kalau anak-anak remaja justru mereka lebih cepat tertarik gitu. Yang penting kita tahu aja sih.
Selain gereja, pelayanan lu di mana lagi? Ada lu gabung ke yayasan atau apa?
Gitu? Oh iya, ngelayanin juga di nggak mau disebutin sih yayasannya. Cuman ngelayanin anak yatim piatu seperti itu sih. Ngajar gitu. Kebetulan aku juga ngajar matematik kayak gitu sih. Aneh ya memang anak mau dikasih ngajar matematik. Matematik, fisika, kimia, wah keren deh.
Tunggu. Gua mendengar ketidak konsistenan dalam.
Bukan ketidak konsistenan sih, cuman mungkin manusia ini kali ya, Leonardo ya. Manusia generalis.
Lu kan komunikasi nih, komunikasi itu kan orang banget. Sedangkan matematika fisika tuh eksak banget. Gua gak ngerasa itu match ya, jadi ya kayak agak bentrok-bentrok gimana gitu.
Justru aku tuh pengen belajar komunikasi tuh biar tahu gitu, bagaimana sih cara menyampaikan message. Sains lah kita bilang, kayak buku aku The Art of Error itu sebenarnya sains yang rumit sebenarnya gitu, tapi kita bagaimana berusaha untuk bikin itu populer, mudah dicerna gitu, bahkan oleh anak SMP sekalipun gitu.
Oke. Dan selain untuk pelayanan, lu juga ngajar. Ngajar ini apa? Lu bimbel tambahan atau?
Bimbel sih, biasanya di bimbel, cuman sekarang udah gak terlalu jalan. Justru sekarang pelayanan di gereja ngasih semacam bimbel gratis gitu lah. Jadi ke anak-anak yang kayak kemarin case-nya pas lagi UN, anak SMP SD yang ngajar juga gratis free gitu. Oke, makasih pak.
Ini anda pesan itu? Oh,
iya. Gak ngeliat ya? Bingung dia. Ini pesan apa ya? Ya saya baru pesan teh ya di komentarin.
Oke. Ya karena kayaknya sepanjang tadi belum. Enggak, sepanjang tadi kayaknya enggak ada pesanan bapak.
Oh,
kapan
iya.
Ya maksudnya? Apakah sudah 24 menit?
Ada padanya.
Oke.
Okay.
Terus sekarang balik lagi ke buku. Buku sih paling menarik sih gue kalau ngebahas tentang Bang Pardamaian Panjaitan ini.
Iya.
Lu punya tips-tips untuk orang mau menulis buku nggak? Karena kayaknya kayak gue pribadi ya, gue sebenarnya juga pengen nulis.
Oke, gue.
Tapi entah kenapa.
Lanjutkan Herbert.
Tapi entah kenapa ya begitu. Yeah. Nah, lu punya tips nggak sih? Maksud gue apakah semua orang sebenarnya bisa menulis atau sebenarnya ada juga yang nggak bisa nulis?
Benar, semua orang sebenarnya harusnya bisa menulis ya. Cuman kan bedanya yang menulis di maksud ini bukan hanya sekedar nulis ya, tapi bagaimana menyampaikan satu message
ya,
dan message-nya itu sampai apa yang kita maksud dengan apa yang orang terima itu sama gitu. Itu teorinya sih, komplikasi. Cuman gini, sebenarnya tips itu ada aja ya, cuman memang keadaan tiap-tiap kita tuh berbeda. Kita juga berasal dari lingkungan keluarga berbeda gitu. Ada juga memang keluarga yang bukan keluarga yang suka nulis gitu. Keluarga yang lebih banyak apa? Ngobrol,
nyanyi.
Tradisinya tradisi lisan, bukan tulisan. Nyanyi gitu.
Yeah.
Tapi ini gini sih, sebenarnya kalau mau nulis yang pasti pertama, kalau mau kasih tipsnya ya, pertama pasti harus suka dulu yang namanya menulis gitu.
Yeah.
Jadi susah juga ketika kamu ngelakuin sesuatu yang kamu sebenarnya nggak suka gitu, nggak kamu cintai gitu.
Itu akan berat banget.
Ya lu kayak dipaksa nikah sama orang yang nggak lu cintai kan?
Iya.
Apalagi ini mau dijadiin profesi gitu kan?
Benar-benar.
Oh itu harus belajar. Pertama suka dulu nulis. Kedua suka baca.
Oke. Jadi orang mau nulis nggak mungkin lah, dia nggak pernah baca.
Iya lucu juga sih kalau atau bilang, kadang orang bilang apa hubungannya? Ya, justru sangat berhubungan. Baca itu kayak amunisinya kamu gitu. Kalau kamu nggak punya amunisi, kamu nggak bisa pergi perang nulis gitu.
Iya.
Gitu. Mandek gitu loh. Gitu. Banyak stuck gitu. Karena nggak punya bahan banyak. Gitu.
Referensi
banyak gitu. Dan itu harus dibangun dulu budaya bacanya dulu gitu. Jadi kalau tiba-tiba nggak pernah baca terus pengen nulis agak sulit sih gitu. Kecuali memang nggak tahu ya kalau hal itu memang dia pakar bidang di situ, I don't know. Tapi pakar pasti kena baca juga.
Iya
gitu.
Harus dilatih.
Iya.
Oke, ketiga
ini kalau udah mulai nulis ya. Tadi kan sebenarnya baru pembukaan tuh. Cinta dulu, terus tadi apa?
Banyak baca.
Itu kan sebenarnya baru. Mau kamu penulis apa enggak kan itu dulu jalanin gitu kan. Ya. Cuman ketika ini kita udah masuk bahwa kamu sudah memutuskan untuk jadi penulis.
Iya.
Kamu harus cari dulu sudut pandang yang berbeda dari topik tulisan kamu.
Oke.
Jadi misalnya tentang games misalnya. Buku games kan udah banyak tuh ya di pasaran. Nah, kamu harus tahu buku games kayak gimana yang beda gitu, yang bisa tampil beda, ada added value yang kamu tambahkan, nilai tambah di situ. Gitu. Kayak gitu sih sebenarnya.
Oke. Yang bikin orang tuh tahu oh ini lu banget gitu sehingga orang gitu itu sih
sebenarnya efek berikutnya ya setelah kamu berhasil orang akan tahu itu gitu kan. Cuman intinya kan kita nih baru ya, aku anggap aja kita baru nulis lah. Kita harus bikin dulu memang sesuatu yang berbeda gitu. Kayak tadi buku aku Death of Error deh, kalau biasanya buku sains populer ya udah gitu aja hanya menaruhkan fakta gitu. Cuman aku juga mau masuk ke simulasinya seperti apa sih, bab ini bisa kita simulasiin dengan games gitu, ada sesuatu yang beda sih gitu. Dan waktu aku juga nawarin buku itu ke penerbit, direktur marketingnya nanya tuh maksudnya apa sih yang beda, buku gini kan udah banyak gitu. Jadi kayak gitu-gitu sih.
Dan lu oke. Kalau
akhirnya kayak gitu sih.
Kalau akhirnya bisa teknis. Publish berarti dia bisa menjelaskan dengan baik ya.
Menjelaskan dengan baik.
Oke. Okay. Itu aja ada lagi?
Ada.
Apa tuh?
Ada banyak.
Enggak apa-apa.
Yang pasti mulai menulis.
Just do it, lo kayak Nike gitu.
Iya, yeah. Kan ada orang bilang kalau kalian pernah denger Martin Luther ya. Martin Luther tuh teolog gitu, dia pemikir, filsuf juga. Dia pernah bilang waktu terbaik untuk menanam pohon itu 20 tahun yang lalu.
Oke. Okay.
Tapi kamu belum menanam pohon kan sekarang? Oke. Okay. Berarti tapi ada waktu terbaik kedua yaitu hari ini gitu. Jadi mulai nulis gitu. Jadi 20 tahun lagi dari sekarang kamu enggak nyesal bahwa pohon itu enggak pernah tumbuh gitu.
Oke. Okay.
Karena kamu enggak pernah nyoba mulai gitu.
Berarti waktu terbaik ketiga adalah besok pagi berarti.
Oke. Okay. Pastikan bahwa kamu masih hidup.
Iya.
Oke. Okay. Apalagi lagi libur ya sekarang ya.
Waduh. Bisa. Iya. Terus penulis yang paling lu sosoknya tuh lu kagumi ada enggak sih?
Banyak sih, banyak.
Sebut beberapa aja dah sebutnya.
Aku suka Iwan Simatupang.
Oke.
Okay. Dia tuh yang bawa cara menulis absurd tuh dia. lalu ada Andre Hirata, keren banget. Itu juga kayaknya aromanya sih masih Iwan Simatupang juga tuh dia kiblatnya kayaknya. Albert Camus kalau dari luar negeri, dari Perancis. Kayak gitu sih.
Kalau dari luar lagi dong.
Jadi dari luar lagi gitu.
Cerdas maksudnya.
Luar angkasa.
Enggak maksudnya. Penulis dari luar lagi itu.
Oh, banyak banget.
Kasar referensi lu banyak gitu.
Banyak sih. Mark Twain, Charles Dickens, banyak. Karya-karya Shakespeare juga keren sih kalau untuk mau tahu ya nah, seperti apa sih gitu penulis-penulis zaman dulu gitu.
Oke. Okay. Ada planning S3?
Ya pasti.
Woi. Dan akan ngambil komunikasi
lagi. Ada enggak sih komunikasi lagi di lima nih? Oxford apa?
Wes.
Udah kayak ini, Modi.
Aku lagi
kayaknya sih kalau lanjut sekolah sih kayaknya mau ambil lanjut lagi lah biar agak linear ya. Komunikasi.
Komunikasi lagi. Oke. Okay.
Entah komunikasi alam gaib atau apapun.
Ada nih gue enggak tahu ya. Kalau banyak kan orang kalau udah S2 tuh terutama S2 ya. Kalau dokter mungkin dia harus buat teori baru agak mikir.
Tapi kalau itu gurih banget tuh bikin teori baru. Nah, senang banget.
Gurih kan. Kalau S2 tuh kan biasanya kayak lebih spesifik dari S1 aja. Jadi biasa orang ya S2 ini ngambil gelarnya aja sebenarnya, bukan ngambil ilmunya.
Analisisnya sih. Ya, jalan kuat S2.
Oke. Okay. Tapi lebih spesifik aja.
Analisis S1, yang spesifik.
Nah, lu termasuk yang akan mengambil program dokter ini dalam waktu dekat atau mungkin
kalau bos ngasih sih ya kenapa enggak gitu selagi memang masih kuat ya gitu sebelum rambut memutih udah putih sih maksudnya lebih cepat lebih baik sih kalau aku dalam pendidikan ya, karena ya. Udah kesana makin sibuk
makin malas juga
masih mulai sudah berkeluarga misalnya
wah
nggak mungkin pikir lagi dokter atau apa gitu. Tapi bagaimana menyolok anak-anak kayak gitu kan?
Iya. Dan apakah itu penting atau enggak kan betul. Akan jadi dilihat lagi kan?
Dan kamu nggak bisa ngasih keputusan semudah itu. Pasti ngomong dengan pasangan.
Iya betul.
Nggak bisa. Kalau sekarang, gue sendiri.
Buat lo yang kuliah aja males, yang kuliah aja males.
Udah dibayarin orang tua dan masih malas-malas kebangetan.
Ya gue.
Karena aku dulu kuliah tuh teman-teman memang sambil kerja gitu.
Dan lu kuliah pakai duit kerja lu?
Pakai duit sendiri.
Lu kuliah S1 di mana?
Di Harvard. Udah enggak usah dibahas-bahas ah. Cek aja di buku gue ada kok.
Ada kan? Buat lu yang kuliah males tapi
semangat.
Ngomong bahwa kesuksesan enggak cuma dari kuliah doang, tapi giran enggak kuliah juga lu enggak
ngapa-ngapain dia. Okay. Bill Gates dan siapa? Mark Zuckerberg ya, DO berhasil. Tapi jangan coba itu pada diri Anda.
Iya.
Belum tentu.
Mereka DO-nya juga dari Harvard.
Mereka DO-nya juga udah punya usaha sendiri. Gitu.
Sosokan mau ngikutin itu.
DO-nya udah punya sendiri.
Sehingga mereka banyak yang ngerasa, kayak gue harus DO deh biar sesukses mereka. Enggak cuy.
Betul. Intinya tuh sebenarnya mereka udah punya tujuan. Gitu. Jadi ketika lo udah punya tujuan, no matter ya, kamu mau keluar dari kuliah, tapi udah punya tujuan, punya, gue pengen kesini, ini bener nih, ya do it gitu.
Okay.
Tapi kan ada orang kuliah memang tujuannya memang pengen kuliah, pengen, ya kuliah gitu.
Ada yang orang kuliah tujuannya pengen dapat gelar, tapi itu cukup tuh. Memiliki tujuan, dia nggak apa-apa dibanding daripada nggak ada sama sekali.
Benar.
Terus, lu kasih tips buat, ini dong bang, orang anak-anak muda Kristen gitu, yang ingin berkarya, menemukan tujuan hidupnya.
Baca bukunya Osgunus.
Baca buku siapa?
Osgunus itu.
Apa judulnya?
Yang gue kasih sama lu itu tentang tujuan hidup.
Oh, iya.
Oke, sebenarnya sih setiap orang apa ya? Yang paling tahu tujuan hidup kita kan pasti pencipta kita gitu kan. Jadi kita harus bangun relasi sih dengan sang pencipta kita gitu. Apapun agama kalian gitu ya, mesti bangun relasi itu dengan Tuhan gitu. Lalu berikutnya pasti bangun hubungan baik dengan sesama, dengan orang tua. Orang tua juga pasti juga jadi yang bagus juga sih sumber. Maksudnya tanya gitu, papa mama aku sih kelihatannya bagus di ini enggak sih gitu. Itu bisa jadi gitu.
Mereka akan ngasih masukan masing-masing.
Benar, walaupun ya sometimes orang tua juga kadang misalnya kamu suka musik, orang tua bilang ya
jadi musik enggak ada masa depan.
Misalnya. Intinya sih memang keseriusan kita sih yang dilihat juga sama orang tua gitu. Kalaupun kamu cuma bilang pengen jadi pemusik tapi kamu ya enggak jelas juga bermusiknya seperti apa, ya pasti mereka ragu gitu. Intinya sih tunjukkan gitu. Kalau mau jadi penulis ya bukan cuma nulis-nulis doang ya.
Nulis
tembok gitu. Tapi emang, kasih bukunya sama orang tuanya.
Itu vandalisme ya, enggak boleh guys.
Kasih bukunya sama orang tuanya sama amplopnya, royalty gitu.
Pasti kasih izin ya.
Pasti.
Yakin gua.
Kayak kemarin ya, aku di gereja juga ada tuh. Masih banyak juga anak-anak yang, tapi aku enggak ngelarang sih. Ditanya anak SMP mau jadi apa? Pemain bola gitu. Cuman kadang oke. Lalu kemarin saya ketemu lagi dengan orang itu, dengan anak itu udah 2 tahun dia udah SMA. Udah berubah cita-citanya.
Apa jadi dia sekarang pilot?
Lebih realistis.
Iya
mungkin,
apa?
Mungkin dia gak jago ya nendang. Nendang aja tapi meleset. gitu. Jadi udah gak itu lagi gitu cita-citanya. Dia pun masih galau ditanya apa cita-citanya, masih belum gitu. Karena dia juga mau ujian gitu kan.
Iya. Gue dulu cita-cita pertama tuh jadi astronot ya. Sebelum gue sadar bahwa orang Indonesia saat waktu gue kecil dulu belum ada yang bisa sampai bulan.
Cuman itu kelebihan anak kecil sih ya. Kayak kita kecil kita punya impian yang besar ya. Imajinasi yang besar gitu.
Ya, akhirnya gue jadi arsitek, terus ganti lagi jadi dokter. So kira sekarang nggak jadi siapa-siapa.
Kalau aku sih dari SMP tuh udah mulai suka nulis karena waktu itu teman-teman ada yang bilang sih, oh ini lumayan bagus deh gitu. Cuman nulis-nulis doang biasa sih. Ketika guru nggak ada nulis kayak gitu, apalah ditulis gitu di bagian belakang buku gitu, terus di share sama teman gitu. Udah pengen jadi penulis sih, udah pengen banget. Cuman ya memang ya gimana ya, kita saya enggak bilang iklim di Indonesia kurang mendukung penulis untuk hidup hanya dengan menulis. Cuman memang keberadaannya memang seperti itu gitu ya. Jadi ya kita masih kerja juga sambil nulis gitu. Mungkin enggak tahu someday kalau memang kita udah memang bisa berdiri dari hasil nulis
itu,
why not gitu, kita memang benar-benar jadi penulis yang full
tapi
time.
Tapi Bang, menurut lu pribadi kalau orang tuh dari nulis doang untuk saat ini masih mungkin nggak sih dia bisa bertahan hidup ya, dalam arti ya jadi, mungkin bisa makan lah gitu.
Ya hitungan matematikanya kan gampang di Indonesia nih, kayak di luar negeri mungkin di Amerika atau mungkin Singapura kali ya udah 15-20% royalty. Di kita ini royalty 10%. Jadi misalnya buku kamu harganya 50.000, kamu dapat berarti 5.000 kan, 5.000. Nah berapa yang kamu bisa laku jual gitu? Yeah. Padahal setiap bulan kamu harus menghidupi misalnya 2 anak, 3 anak.
Iya benar.
Itu agak sedikit berat gitu. Kalau ya lain soal kalau buku kamu laku 100.000 kopi aja gitu. Kayaknya kamu bisa establish dari nulis, bisa diri gitu.
Ya, tapi kan enggak mungkin orang langsung sampai 100.000 kopi kan.
Betul, apalagi untuk teman-teman mungkin yang baru nulis pertama pertama kali.
Buat dia yang baru nulis pertama kali bahkan mungkin yang laku 5 gitu-gitu.
Betul, kan. Betul.
Ya gak mungkin bisa ngidupin.
Betul.
Oh tapi hitung-hitungan royalty gitu ya, gue baru tahu.
Betul, 10%, just 10%. Karena memang teman-teman mungkin yang belum tahu, buku itu kan ada materialnya, kertas.
Iya.
Terus ada cover, dimana ada seniman cover yang harus bikin, itu gak mudah gitu. Itu semua butuh biaya. Lalu ada orang-orang yang mengedit buku teman-teman. Itu banyak departemen penerbitan terlibat di situ. Ya kalau kita bilang memang 90% itu ya mereka yang bekerja gitu.
Iya.
Gitu. Kita tinggal nunggu aja gitu. Ya kita capeknya di pas lagi nulisnya sih.
Oh, ide-idenya juga ya.
Iya, marketingnya semua tuh mereka gitu. Semuanya gitu. Jadi agak make sense sih walaupun memang agak kecil di Indonesia ya kalau dibandingin di luar itu bisa 20%. 20% mungkin udah bagus.
Tapi cover sendiri ya dari buku itu kan biasanya akan menjelaskan sedikit banyak tentang apa yang ada di dalam itu. Lu terlibat juga dalam pembuatan konsep cover karena nggak bisa dipungkiri ada orang juga yang beli buku karena covernya.
Ya waktu buku pertama sih nggak terlibat, di buku kedua sih terlibat.
Yang jadi kuning itu ya?
Terlibat ya. Terlibat.
Keren banget buku.
Walaupun biasanya sih kita nggak usah pusing gitu. Biasanya mereka akan kasih 1, 2, 3 alternatif cover seperti apa, mau yang mana, seperti itu sih.
Oh gitu. Iya, oke.
Nggak salah. Yang penting bab satunya selesai dulu nih.
Aduh.
Teman-teman yang mau nulis. Baru-baru bang bab satu, ya. Idenya belum. Kayak itu juga.
Itu harus
cari topiknya dulu, temanya apa.
Lu ada rencana bikin buku seri nggak sih bang? Buku misalnya seri. Dia kayak tetralogi atau trilogi gitu. Jadi kalau buku lu kan buku satu dan buku kedua kan tidak memiliki korelasi yang...
Enggak, kecuali di gamesnya doang ya.
Nah, lu akan bikin, misalnya ini lagi novel nih, apakah lu akan bikin seri 1, seri 2, seri 3? Jadi kayak, lu tertarik bikin kayak gitu nggak sih?
Belum kepikiran sih. kadang-kadang memang sudah ada penulis yang punya konsep bahwa itu akan jadi tetralogi.
Iya, sehingga ada yang belum kelihatan.
Atau trilogi, konsep itu biasanya dari penulis. Ada juga teman-teman, maksudnya satu buku yang penulisnya nggak pernah mikir bahwa itu jadi trilogi atau tetralogi, cuman karena sambutan pasarnya bagus dan nanya lagi, misalnya pelaku yang si X ini gimana ya akhirnya gitu, dia gimana hidupnya berikutnya gitu, karena tuntutan pasar akhirnya jadi ada lagi gitu. Cuman belum kepikiran sih untuk bikin itu.
Ya, jadi rencana lu
harus bisa ngaitin gitu ya semua.
Iya. Berarti rencana lu novel yang ini akan selesai di satu buku.
Akan selesai di satu buku.
Oke.
Okay. Selesai.
Kira-kira berapa halaman? Enggak usah. Gua excited banget kalau lu bilang novel.
Iya.
Novel pasarnya mungkin sendiri.
Iya.
Pasar tersendiri loh novel itu.
Dan mungkin aku bisa dibilang penulis baru. Memang penulis baru sih teman-teman. Jadi ini pun baru nyobain yang fiksi kan, baru yang novel ini sekarang gitu. Gak tau seperti apa perjalanannya. Jadi intinya sih teman-teman gak usah ini, tetap semangat gitu untuk nulis. Yang waktu buku aku pertama aja tuh ditolak mungkin ada 11 atau 12 okay. penerbit gitu.
Okay.
Baru akhirnya diterbitkan. Buku kedua mungkin sekitar 6 atau 7 kayak gitu. Jadi gak selalu mulus sih perjalanannya. Tapi bangga sih dapat surat penolakan juga dari penerbit besar. Ada tanda tangan direkturnya lagi. Oh, itu keren banget. Kalau nggak pernah ngirim kan nggak pernah dapat.
Iya benar-benar.
Dapat email.
Tapi penerbit tuh bisa menolak tuh biasanya karena apa sih, bang? Kalau
banyak hal sih. Kenapa tulisan kita ditolak? Satu, memang maaf ya tulisannya memang jelek.
Oke.
Sorry. Ya. Okay. Memang dari materialnya sendiri. Kedua, memang tidak sesuai dengan visi dan misi penerbit.
Oh.
Jadi visi misi penerbit untuk agrobisnis, kamu kirim buku teologi kan nggak nyambung.
Nggak nyambung.
Pasti ditolak. Pakai tanda seru banyak gitu. Kayak gitu sih. Kayak gitu gitu. Yeah.
Oke. Okay. Mungkin karena orang yang nggak terkenal mungkin. Hmm. Penulis baru tuh.
Penulis baru selalu nggak terkenal sih rata-rata. Kecuali memang mereka artis. Tapi biasanya juga pakai ghostwriter sih itu. Nggak, yeah. Mereka nulis. Karena mereka sebenarnya nggak bisa nulis. General gitu.
Oke. Okay. Iyalah. Tapi ya satu buku yang menurut gue sebenarnya punya pasar tersendiri.
Nah ini dulu teman-teman, tadi Herbert bilang soal terkenal. Jadi intinya gini, ketika kamu nulis tuh kamu, ini agak aneh ya, ini mungkin tips berikutnya. Ketika nulis kita harus tulus. Jadi kita tuh nulis bukan karena kita mau terkenal, karena kita mau jadi yeah. round top.
Oh.
Ini tadi, kamu punya message yang mau kamu sampaikan sama dunia dan message itu sampai. Aku pikir sampai situ saja tuh kepuasan penulis tuh udah luar biasa gitu. Belum lagi nanti dapat tanggapan dari pembaca positif, inspirasional lah bukunya segala itu udah positif. Masalah kamu jadi famous, terkenal atau tadi kita ngomong juga soal royalty tadi, itu efek sampingnya aja sih gitu. Itu aja sih.
Harus enggak boleh itu jadi tujuan utamanya.
Betul. Aku juga enggak bakal bisa berbangga hati misalnya dapat royalty miliaran gitu, tapi buku aku tuh sebenarnya bukan buku yang benar gitu. Malah bawa orang ke jalan yang tidak benar gitu.
Ya
aku sih bisa bilang beberapa buku ya, tapi nanti enggak enak gitu.
Iya, enggak usah masuk.
Buku itu jelek gitu. Ada buku luar negeri sih. Jadi kayak bawa orang ke kayak buku-buku konspirasi itu aku kurang paham gitu, sebenarnya maksudnya untuk apa gitu. Itu kan sebenarnya teori-teori yang belum jelas, tapi akhirnya jadi bikin runyam gitu ya, teori-teori konspirasi, buku-buku seperti itu agak, walaupun menarik dan laku jutaan kopi, tapi saya pikir message-nya apa sih gitu. Kadang-kadang fakta yang ditaruh tidak benar.
Iya. Terus ada satu
dari
apa? Ada satu oke, kerekam gak ya? Oke. Ada satu jenis buku lagi yang sebenarnya punya pasar tersendiri ya, menurut gue ya pribadi. Tapi gue nggak tahu kenapa pembaca tuh selalu banyak. Tahu nggak apa?
Nggak tahu.
Biografi.
Oh biografi, oke.
Okay. Ya, pembaca tuh orang tuh kayak selalu kepo gitu gak sih?
Aku suka biografi.
Nah kan, maksudnya lu bisa nulis biografi dan tokoh-tokoh terkenal tentu, dan lu bisa bertahan dengan buku yang lu tulis sendiri. Apakah orang tuh selalu sekepo itu?
Iya. Ini buku biografi betul sih kata Herbert, memang pasarnya itu juga pasti spesifik lah gitu. Aku sendiri suka biografi, cuman biasanya orang tuh memang pasti akan lihat backgroundnya si orang ini gitu. Kayak aku sendiri lebih suka tokoh-tokoh sains, jadi kayak biografinya Newton yang ditulis oleh orang lain tentunya. Terus Hawking gitu, kayak gitu aku suka.
Iya.
Mungkin yang suka olahraga, biografinya Cristiano Ronaldo.
Mungkin yang
kayak
suka
gitu.
Politik, tokoh-tokoh
yeah.
tangan besi yang, ya kan,
memang sejak awal sih teman-teman selain tips-tips yang tadi aku bilang, udah harus tahu dulu sih segmen pasarnya kemana gitu. Kayak gitu sih.
Oke. Okay. Dan gitu. Itu juga pengaruh ke bahasa yang akan kita masukin di buku itu.
Betul.
Ya kan? Kalau untuk anak muda kan mungkin agak-agak gaul dikit. Kalau untuk orang-orang umum mungkin anak-anak juga ada, dan orang-orang tua mungkin bahasanya agak-agak formal.
Gitu. Betul. Aku juga malah melihat sih, walaupun mungkin nanti akan ke situ juga ya, maksudnya. Khususnya buku anak nih, buku anak kita di Indonesia tuh agak kurang teman-teman. Jadi sebenarnya aku sangat mendorong sih kalau ada teman-teman yang tertarik untuk menulis buku anak yang mendidik yang bagus gitu. Jadi beli banyak sih aku lihat buku karya terjemahan dari luar gitu, kayak Hans Christian Andersen misalnya, si Itik yang buruk rupa kayak gitu-gitu.
Iya.
Itu keren-keren sih, cuman kalau kita lihat itu sebenarnya base-nya dari luar negeri gitu. Aku pikir kenapa nggak kita juga bisa sih sebagai anak bangsa kreatif bikin buku anak yang mendidik yang keren gitu.
Oke, yang ada nilai.
Tapi agak ya sulit juga sih karena segmennya emang untuk anak gitu. Harus tepat ya penggunaan bahasanya juga segala macam.
Oke. Dari gua itu aja. Terima kasih buat waktunya, Bang.
Oke, enggak kelihatan juga.
Tapi enggak apa, kita salaman aja. Oke. Ya, dari kami itu aja. Terima kasih udah ngedengerin.
Terima kasih teman-teman Spotify-nya Herbert.
Enggak usah, teman-teman aja.
Panjang ya?
Oke. Terima kasih dari gua. Dadah. Ya.